Ben, šodien augsts nodaļas pašvaldībā kārtējā finanšu komitē ar 47 darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums. Par nekustamā īpašuma sēda Liepnas pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma dārziņa viens jaunlaicenē atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Ezermalas 14 Mārkalnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma ganību iela 1-4 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma sēdu 1 Lietnā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma sēdu 1-10 Lietnā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Birznieki 1 Ziemeru pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma upes Krastmaļi Alsupes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rudzu puķes Alsviķu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Tērces 17 Zeltuņu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Tērces 9 Zeltiņos atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par dzīvojamās mājas Liepnas 104 Liepnas pagastā Alūksnes novada dzīvokļu īpašumam piederošā zemes gabala kopīpašuma domāmo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Kolčano 50 pagastā Alūksnes novada nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes nodaļu pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11 iznomāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes nodaļu pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11 iznomāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ceļa servitūta nodibināšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā Pils ielā 40 Alūksnes pilsētā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes nodaļas pašvaldības iestādes bolde nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes noteikumos par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt. Lūdzu,
apmierināti.
Pajautāt. Šitā deputāts. Nebūs jautājumu? Jā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālo garantiju ierobežojumiem 2026. Budžeta gadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības policijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Nepiedalās Drujs, pārēj par lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Bāriņtiesā. Vai ir kādi jautājumi? Domas sēdi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē būvalde. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes novada pašvaldības iestādēs Podra. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes novada pašvaldības iestādē Alja. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes novada bibliotēkā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes novada muzejā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes novada kultūras centrā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes pirmskolas izglītības iestādē Pienenība. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alsiķu pirmskolas izglītības iestādē Saulīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmskolas izglītības iestādē Masputniņš. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Aluksnes valsts ģimnāzijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aleksēja Grāvīša Lietnas pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Ziemera pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes mākslas skolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes mūzikas skolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes sporta skolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes bērnu un jauniešu centrā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības pārvaldē vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes turisma informācijas centrā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un Finanšu komiteju klētam. Paldies, ka atnācāt!